Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama ću biti sve do 10 sati. U današnjoj emisiji slušamo razgovore zabeležene krajem prošle nedelje u Novom Sadu na konferenciji Digitalije. Ovo je prva konferencija koja je održana u organizaciji udruženja Ariadne iz Novog Sada. Tema konferencije bila je digitalna i medijska pismenost i digitalne kompetencije. Takođe je juče održana konferencija u sali predsedništva SANU. Predstavljene su programske aktivnosti Srpske akademije nauka i umetnosti, o čemu je juče bilo reči u našoj emisiji Kulturni krugovi, ali i aktivnosti Centra za digitalizaciju i audiovizuelni arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti, o čemu će naravno u današnjoj emisiji Digitalne ikone biti nešto više reči. A u drugom delu nas očekuje redovna rubrika i vesti, jedan pregled letnjih dešavanja koje je pripremio kolega dr. Adam Sofronijević. Ali da krenemo redom. Dakle, juče je u sali predsjedništva SANU održana konferencija za novinare. Govorili su akademik Vladimir S. Kostić, predsjednik SANU, profesor Radoslav Zelenović, upravnik audiovizualnog arhiva i Centra za digitalizaciju Srpske akademije, i dopisni član Srpske akademije Aleksandar Kostić, predsednik Stručnog saveta audiovizualnog arhiva i Centra za digitalizaciju u SANU. Od ovih, da kažemo, značajnih i zaista zanimljivih predavanja i bogatog programa koje je najavio Vladimir S. Kostić, evo možemo našim slušalcima da skrenemo pažnju na jedno zanimljivo i značajno predavanje, a to je uloga javnog intelektualca u digitalnom dobu. Profesor Michael Keren, sred 26. septembar u 12 sati. A sada da čujemo o čemu je govorio profesor Radoslav Zelenović.
Znate da je tokom 2017. godine pokrenuta inicijativa da Srpska akademija nauke i umetnosti dobije svoj audiovizualni arhiv i Centar za digitalizaciju, prevashodno građe koja se nalazi u samoj Akademiji nauka i umetnosti, ali ne samo to. Želja je bila da se osposobi audiovizualni arhiv za rad i da se s jedne strane zaštiti građa koja se nalazi u samoj akademiji i s druge strane da ta građa postane dostupna javnosti. Radilo se koliko god se moglo da radi brzo, a iz iskustva koje imam radeći i gradeći kinoteku mogu da kažem da je to bilo jako brzo, jer smo mi prošle godine u avgustu mesecu imali definitivno jasnu situaciju što se tiče toga šta mi građevinski želimo, i od avgusta prošle godine kada je izabran preduzeće, odnosno konzorcijum koji je počeo da radi na audiovizualnom arhivu, ta takozvana okončana situacija je u sredinom avgusta ove godine predata Akademiji nauka, što će reći za nešto oko godinu dana arhiv je građevinski završen. Time je završena prva faza od tri našeg arhiva, To je bio jako zahtevan posao, jer se jedan deo arhiva nalazi u nekim podrumskim prostorima, ložionicama, gde su nekad bili sistemi za grejanje, i to je trebalo prevesti na to da taj deo izgleda kao, u šali kažemo, kao NASA, da zadovolji sve one aspekte koji se podrazumevaju kada je zaštita građe i kada je skeniranje i svi ostali sistemi kada su u pitanju. Uspostavljen je centar za skeniranje građe koji se nalazi na samom prizemlju i na prvom spratu. To je 10 jedinica koja će po svakom osnovu, bilo da je u pitanju stara knjiga, bilo da je u pitanju građa koja se sastoji samo od jednog lista, biti skenirani, bilo da su u pitanju umetničke slike, kojih akademija, kao što znate, ima mnogo. Naša ideja, inače, od samog početka bila da se napravi neka vrsta digitalne lične karte Srpske akademije nauke i umetnosti, da svi akademici, sve ono što se o njima zna, što je napisano, što su oni napisali, a ima oko 18.000, ako se ne varam, 18.000 knjiga koje su u istoriji akademije izdati, sve ono što vi čuvate po televizijama i po radijskim i po novinskim redakcijama, odnosno arhivama, da i to bude dostupno, da bismo na neki način uspeli, ne na neki način, nego na potpuni način da kompletiramo sliku i ljudi koji su bili akademici, a reč je o najznačajnijim i najumnijim ljudima našeg društva, s jedne strane, i s druge strane, da to takođe bude dostupno javnosti. Prva faza je građevinska faza koja je završena. Paralelno sa tom fazom mi smo radili nabavku opreme, tako da je prvi kontingent opreme stigao početkom ove godine, a drugi deo, mnogo veći deo opreme, stigao u petak. Treća faza je da tu opremu montiramo, proverimo šta su njene mogućnosti i šta su naše mogućnosti u odnosu na opremu, reč o najsavremenijoj opremi za digitalizaciju koja u ovom času na tržištu postoji, i da tu treću fazu otpočnemo tako što ćemo početi da digitalizujemo građu koja se nalazi u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti. Paralelno sa ovim poslom urađene su još dve stvari. U arhivu Srpske akademije nauke i umetnosti, koji brine o arhivu Srpske pravoslavne crkve u Sremskim Karlovcima, renovirana je jedan prostor, i u tom prostoru su se takođe nalaziti skeneri i potrebna oprema da se zaštiti i digitalizuje građa koja se nalazi u arhivu Srpske pravoslavne crkve u Sremskim Karlovcima, koja traži prilično hitnu i kompletnu zaštitu. I drugo, u samoj zgradi akademije, ovde, u zgradi u kojoj sedite, modernizovana je deo opreme koji se odnosi na centar za digitalizaciju koji je od ranije postojao u akademiji, i otvoreno je još jedno odeljenje u kome će se takođe digitalizovati građa. Taj prostor se nalazi maltene u sam arhiv Srpske akademije nauke i umetnosti, zbog toga da ne bismo doveli ni na koji način ono što digitalizujemo u opasnost, prebacujući na neke druga mesta, iznoseći i same zgrade. Dakle, obezbedili smo još jedan prostor pored arhiva u kome će se raditi digitalizacija na način kako to treba, a s druge strane obezbediti sve što može se obezbediti da građa koju digitalizujemo ne bude ugrožena. Pretpostavljate, reč o građi koja je izuzetno stara i reč o građi koja ima izvesne promene pokad kada, i o to je nešto o svemu tome moramo da mislimo.
Novinari su juče imali priliku da obiđu ovaj prostor u Knez Mihajlovoj 36, zaista veoma modern i sa najsavremenijom opremom. Čuli smo o čemu je govorio gospodin Zelenović, a u narednim minutima slušamo Aleksandra Kostića, predsednika Stručnog saveta Arhiva i Centra za digitalizaciju, pa potom Branu Vojnovića, savjetnika za digitalizaciju pri ovom centru.
Sticam okolnosti bio sam predsednik Komisije za digitalizaciju kulturnog nasljeđa Ministarstva kulture i informisanja zajedno sa gospodinom Zelenovićem i tu smo videli u stvari koje je stanje digitalizacije kulturnog nasljeđa trenutno u zemlji. Ono nije zaista ni malo zavidno, pre svega ne postoje standardi s jedne strane ili ne postoje univerzalni standardi koji bi se morali, o koji bi morali da se primenjuju, a sa druge strane zaista ne postoje jedan jasan pravni okvir, niti postoji, ajde kažemo, skup jasno definisanih procedura koje su neophodne da bi se jedan materijal izuzetne kulturne vrednosti digitalizovao. Jedan od ciljeva, ajde kažemo, od samog početka, audiovizualni arhiv, to jest namera pri osnivanju audiovizualnog arhiva je da se upravo postave vrhunski standardi ne samo u kvalitetu digitalizacije, nego i u procedurama digitalizacije. Prema tome, ono na čemu sada se paralelno radi, o čemu se razmišlja, to je popis svih neophodnih procedura kako bismo bili kompatibilni sa Europeanom, jer uslov da ne budemo izolovano ostrvo i upravo da poštujemo i da primenjujemo sve standarde koji se trenutno primenjuju u Evropi. I taj...
Europeana je oblasti institucija.
Da, jeste. Europeana je, dakle, evropska institucija čije su članice zemlje Evropske unije i ne samo Evropske unije, a koja zapravo prikuplja digitalno, ajde kažem, digitalizovano kulturno nasljeđe evropskih zemalja. Ali tu on se onda propisuje određeni standard i taj standard mora da se poštuje. Nama će trebati sigurno nekoliko meseci eksperimentisanja. Dakle, nećemo odmah krenuti sa ono širokim zahvatima, jer svaka linija ili ajde kažemo ovako, svaki modalitet koji treba da se digitalizuje, dakle od filmskog negativa do srednjevekovnih rukopisa, od starih knjiga do povelja i plus auditivni materijal, pokretna slika, dakle zahteva posebne standarde i posebne kriterijume. Tek onda kada ovladamo njima i kada postavimo celu platformu, onda u stvari ulazimo u, ajde kažemo, realan rad audiovizualnog arhiva. Tada arhiv zaista počinje da radi. Prvi projekat koji nam je trenutno, ajde da kažemo, već, koji je već počeo da se ostvaruje, ili već, koji je već u postupku, ne u smislu digitalizacije, dakle, skeniranje ili fotografisanje materijala, nego pripreme materijala, je prepiska Vuka Stefanovića Karadžića, koja se otprilike u velikom procentu, ja bih rekao negde oko 90%, nalazi u arhivu Srpske akademije nauka. Ono što je ideja, to je da, znači tu imamo oko 35.000 strana Vukove prepiske, ono što je ideja, to je da se korisniku omogući da dobije transkript, odnosno prepis, čist prepis pisma, da dobije faksimil pisma koji može kasnije da uveća, da može da pretražuje po metapodacima celu prepisku. I to bi bio zapravo za tu vrstu materijala, to bi bio, ajde da kažemo tako, probni kamen. Znači, tu bismo videli zapravo sve probleme sa digitalizacijom takvog materijala i posle toga, naravno, bi to postala jedna rutina.
Ja sam Brana Vojnović, ja sam savjetnik za digitalizaciju pri centru AVA i Palati San. U Palati San imamo jednu sobu za digitalizaciju, tu će se digitalizovati građa koja se ne iznosi iz zgrade. To su znači jako vredne stare stvari i postojeće protokol znači donošenja materijala, koliko se čega snima u toku dana i vraćanje materijala u arhivu. Digitalizovat ćemo najmodernijom tehnologijom danas kojom se radi, znači osetljiva građa, a to je fotografisanje. Znači skener tu ne može da odradi posao, znači radit ćemo sa Phase One sistemima, Phase One kamere od 100 megapiksela, one se sastoje iz, znači bukvalno se ne dodiruju rukama, znači kompletna kontrola ide preko monitora, radi se na njihovom softveru koji je razvijen za digitalizaciju kulturne građe, Capture One se zove 11, to je poslednji softver, upgrade normalno postoji, garancije inače za te, to su standard industrijskih kamera, one su do preko miliona okidanja, znači imamo garanciju 5 godina, plus 5 godina upgrade dobijete za njih. Znači vrlo ozbiljan jedan sistem, oni su sada, da kažemo, vodeća firma na svetu koja radi u stvari kamerama, u stvari digitalizaciju. Radit ćemo odmah tri formata izlazna, znači radit ćemo najveći format, taj koji je praktično u obradi će biti tip negde preko 200 megapiksela i to je onaj istraživački format, to će ostati kod nas na serverima našim za restauraciju i tako dalje, a ovo što će biti u izlaznom formatu, to će biti PDF i jedan JPEG za publiku. Znači prilagođen ekranskom formatu, današnjem, onom što je neki standard.
I know it's not good to be smoking in the morning sun, but the way I feel now is the best thing I've ever done. Watching everybody else do a healthy run,
not me.
But I'm in such a good mood, I don't care if I'm frowned upon, 'cause it's the weekend. Smell good, still don't remember what my clothes think like sandalwood. Fresh young boy sits down, says let's get high. Well honey, I already got there, and that suits me fine, 'cause it's the weekend.
82 umetnika
iz celog sveta.
5
izložbenih prostora.
6 nedelja. Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Devet sati i 20 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone. U narednim minutima našu pažnju ćemo posvetiti konferenciji digitalizacije, digitalije koja je održana u organizaciji Udruženja Ariadne iz Novog Sada od 12. do 14. septembra u svečanom salonu Spensa u Novom Sadu. Tema konferencije, kako smo rekli, bila je digitalna i medijska pismenost i digitalne kompetencije. Pričalo se o IT-u i obrazovanju, o formalnom, neformalnom i dualnom obrazovanju u ovoj oblasti, uz učešće brojnih stručnjaka, đaka, profesora, studenata i novinara. U današnjoj emisiji izdvajamo nekoliko beleški iz Novog Sada. Prvo slušamo rektora i predsednika Univerziteta Metropolitan, profesora doktora Dragana Domazeta, člana Saveta za kvalitet u visokom obrazovanju.
Ja mislim da su u nekoj vrsti tranzicije do klasičnog načina obrazovanja, gde postoje dva sveta koje se viđaju tek kad student završi, zaposli se, ka stanju gde ćemo ne sarađivati, nego ćemo zajednički raditi na obrazovanju budućih inženjera. Jer informatika se tako brzo menja da ako mi ne bi u toku studija, ti koji traju 4 godine, prilagođavali programe onome što se dešava, onda ono što predajemo u prvoj godini već bi kad student završi bile obsolete, odnosno neprimenljivo. Tako da moramo zajednički da radimo na obrazovanju i jedna vrsta dualnog obrazovanja je jedan od načina da se to postigne. Jedna od formi koju smo mi počeli kao Univerzitet Metropolitan od prošle godine da radimo, to su jednogodišnji kursevi o Java programera, gde vi za 12 meseci naučite čoveka da bude programer i to u Javi koji je jako složen sistem i to u skladu sa zakonom. Ono što je problem jedino kod neformalnog obrazovanja, što imate različitih provajdera. Neko to radi dobro, neko radi loše i neki put polaznici ne znaju ko je ko i vrlo često vidim naučite za 10 dana da programirate ili tako dalje, što je nemoguće. I onda to stvara lošu sliku i onda sutra kad taj dođe u neku firmu kaže pa šta ste vi naučili, ništa, to ne vredi, to kratko obrazovanje. Znači sve zavisi ko to nudi, kako nudi, po kojim programima. Recimo, mi smo ovaj program pripremali 3-4 meseca, smo ga dimenzionirali i ako sve te predmete imamo na redovnim studijama, ovo mora sasvim na drugi način da se radi, i po sadržinski, i po pedagoški način, i metodologijom nastave, i tako dalje. To je ozbiljna stvar, jer što je nešto kraće, to je teže. Vi možete da mi pričate jedan sat od nečemu, a kad nam kaže, možete ti u 2 rečenice mi kažete, vi ćete mnogo potrošiti da to da radite. Tako da je to i veliki izazov, ali je vrlo korisno da postoje kombinacije formalnog, neformalnog, informalnog obrazovanja, jer svaka ima neke svoje prednosti i nedostatke i kad se to iskombinuje, kao što je miks što radi dualno obrazovanje, onda u kompletu vi dobijete dobre stvari. A s druge strane, mnogi ljudi nisu ni zainteresovani da, i nemaju uslova da završe fakultet, to traje, to košta, žele što pre da se zaposle i zašto ne bi za 6 do 12 meseci stekli nešto znanja da mogu da startuju kao neki junior programer, recimo i tester i tako dalje, ako govorimo o IT industriji, i da kroz praksu se douči i tako dalje i da napreduje. Normalno, on je spreman samo to da radi. Inženjer je spreman mnogo šire aktivnosti da radi, ali mnogima firma je to dovoljno. I vrlo često imamo da imamo prekvalifikovanog inženjera. Učio si ga sve i svašta, a na kraju on radi samo jedan posao koji se ponavlja godinama. I onda šteta, potrošio je veliko vreme da nauči mnogo više nego što mu treba. I onda i to je neracionalno. Tako da treba omogućiti slobodu ljudima da biraju šta hoće. Formalno obrazovanje morat će da bude svesno da ima konkurenciju. Danas možete i sami da učite preko interneta šta hoćete, mnoge firme i ne traže diplomu ili jednostavno kaže, jel ti znaš ovo da radiš, evo da te testiram i tako dalje, ili radi mjesec dana kod mene pa da te procenim. Tako da to je izazov za formalno obrazovanje i mi moramo da se prilagođavamo ponudi tome. I zato kažem, moramo da budemo fleksibilni i da stalno modifikujemo metode rada, programe rada, da sarađujemo sa poslodavcima da bi bili up to date sa njihovim potrebama. Inače ćemo biti izolovani i nećemo moći da odgovorimo tržištu. Danas sve je ubrzano. Čak i studirati 4 godine mnogo. I onda moramo da nalazimo druge načine. Mi recimo u Univerzitetu Metropolu sad imamo Metropolitan, da imamo tri vrste brzine obrazovanja. Hoćeš kraćeno, hoćeš normalno, hoćeš produženo za zaposlenje. Isti program. Hoćeš klasične studije, hoćeš online studije. Ili hoćeš hibridno. Pa recimo predavanja su na internetu, a vežbe su učionici. To je jedna vrsta prilagođavanja, tako da jel imate različite potrebe, različite ljude i ako se brzo ne prilagođavate, a mi smo na tržištu. Nažalost, mnogi koji nisu na tržištu, a nemaju ni potrebe, su duboko ušli u budžetsku kesu, ne gledaju okruženje, oni će doći u problem kad tad. A mi koji nemamo nikakav pristup budžetu, mi moramo da se prilagođavamo i moramo da pratimo tržišne zahteve, tako da mi nismo ugroženi neformalnim obrazovanjem, ili se mi trudimo da budemo i da učestvujemo u tom. I mi nudimo, imamo proakademiju, recimo, to je organizacioni deo našeg univerziteta koji upravo nudi te kurseve, neki put traju jedan dan, neki put traju mjesec dana, dva mjeseca, 12 mjeseci, kao što sam rekao. Znači, i mi smo provajderi toga. Pa nek svaki građanin ili svaki polaznik ili svaki student bira šta mu više odgovara, a i poslodavac. Ja kad sam razgovarao sa Indusima, kad je trebalo da dođu u Kikindu ovde da rade, kaže, a meni ne treba inženjer, meni treba čovjek koji je prošao obuku 3 mjeseca i da radi, to mi je jeftinije, to mi u Indiji radimo. Meni malo to čudno bilo, kako to može, posle kad smo videli, pa jeste to to, onda smo i mi krenuli to da radimo. Posao radi, meni ne treba prekvalifikovani čovjek. Mi se vrlo često hvalimo, pa naši inženjeri su odlično primenjeni u svetu, pa imaju široka znanja, sve. A jeste li to je rasipanje kadrova? Jer oni se iznenade šta sve zna neki naš čovjek, mi smo ga opteretili pedagogičnim studijama, složeno sve, na kraju radi relativno jednostavne stvari. I kad pokaže da zna i drugo, si se čude, jer tamo vrlo paze koliko će da uči, jer to košta. I on tačno dimenzioniše, hoću da naučim to za toliko novca, toliko vremena, niti više, niti manje. A mi se raspisamo i sa vremenom, i sa pažnjom, i sa resursima, i pošaljemo još najbolje studente, oni odu u Kanadu, u Ameriku, ovi svi znaju, i ovo, šta ovi sve znaju. To je dobro s jedne strane, a s druge strane to je rasipanje resursa. Moramo da dimenzionišemo obrazovanje i obuke onoliko koliko je nekom potrebno. Ja i sad imam primjere, zaposli se čovjek, ne zna nije Microsoft Office da koristi, ne zna nije internet. Prosto je nemoguće da se to desi. To mora da bude i opismenjavanje odraslih, mora da bude i opismenjavanje dece, ali sve bolje i bolje, s obzirom da deca ipak sad prolaze bolje obrazovanje što se informatike tiče, to je sad u uzlaznoj liniji i to će dati u budućnosti rezultate. Međutim, vrlo je važno da se shvati da informacijono društvo se ne formira tako što samo proizvoditi informatičare, inženjere, nego i korisnike informacijone sisteme, jer njih ima mnogo više, čak i primjena mnogo značajnija. I ako nemate pismene korisnike, nećete imati ni korisnike sistema, samim tim i ono što ste napravili nema ko da koristi.
Čuli smo profesora Domazeta, a na konferenciji se digitalije se govorilo i o ECDL-u, odnosno Evropskoj računarskoj vozačkoj dozvoli, testu poznavanja praktičnih veština, osnovnih IT koncepata koji potvrđuju da osoba koja posjeduje ovaj sertifikat je osposobljena u potpunosti za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija. Između ostalog, u razgovorima o ovoj temi učestvovao je i Vanja Nicović, nacionalni koordinator za razvoj e-uprave u lokalnim samoupravama, pa da čujemo šta je između ostalog rekao.
Vezano za digitalizaciju, stanje trenutno nije baš sjajno u Srbiji. Otprilike, inače, vezano za digitalnu pismenost. Znači, resorno ministarstvo je izašlo sa nekim podacima koji kažu da otprilike od ukupnog broja ljudi koji koriste internet danas, da je nekih 49% digitalno pismeno. Znači, negde otprilike pola ljudi koji koriste internet digitalno su pismeni u nekim osnovnim varijantama koje se odnose na digitalne kompetencije. Mi smo upravo krenuli u jedan pilot projekat koji završavamo krajem septembra vezano za lokalnu samoupravu. Radili smo jedan pilot projekat za opštinu Požega, gde je opština u sistemu 200 polaznika, nazvali smo ga projekat 200 ECDL, pilot projekat opštine, odradili kompletan sistem lokalne samouprave u Požegi, uključujući i osnovni sud u Požegi, gde ćemo napraviti jednu medijsku prezentaciju krajem septembra, gde ćemo uručiti pasoše i sertifikate polaznicima. Projekat 2000 ECDL, koji počinje sada, ovih dana, se uključe sve lokalne samouprave i državne uprave u Srbiji. U trećoj fazi ovog projekta, po našem planu koji smo razradili, ući ćemo u projekat, kada bude završen projekat 2000 ECDL, koji će obuhvatiti skoro sve lokalne samouprave u Srbiji i većinu državnih uprava u Srbiji, da apliciramo kao Srbija za ECDL 20.000, znači 20.000 kod IPA fondova. Zato što IPA fondovi itekako prate aplikacije vezane za sredstva za digitalizaciju, pošto je ona sada u trendu. Iskustva su neverovatno dobra. Znači, službenici koji su radili u ovom projektu, imamo povratne informacije da je bukvalno na svakom radnom mestu taj stepen efikasnosti se znatno povećao i sve je znatno brže i efikasnije. Prvo će smanjiti u finansijskom smislu utrošak vezano za kompletne te papire koji su se štampali, onda u postupcima javnih nabavki, u sudovima gde su predmeti, sve gde je vezano za papirologiju veliku, znači to će smanjiti više nego duplo taj sam postupak, a ne samo što će smanjiti taj postupak, nego je to veoma bitno zato što će to biti sada transparentno i vidljivo u svakom trenutku, što je mnogo, mnogo bitno. Mi smo instalirali i softvere, kada smo radili pilot projekat u opštini Požega, mi smo instalirali i softvere u računare koje su koristili zaposleni. Softveri su omogućavali da na neki način imamo izveštaj koliko u toku radnog vremena je koliko koji zaposleni proveo za računarom, kolika je njegova prisutnost bila i na kojim programima je bio. I iskustvene norme su bile, obzirom da oni nisu znali da su bili ti softveri instalirani, da su zaposleni mahom koristili za društvene mreže, za Twitter, za Facebook, za neke igrice i ostalo, znači jako, jako, čak procentualno ispod 8% su koristili za obrazovanje lično, gde su mogli da uđu na određene sajtove i da proprate određene situacije vezane za njihovo lično radno angažovanje. Posle prvih izveštaja koje smo poslali i posle prvih sastanaka njihovih neposrednih rukovodilaca, kada su oni njima bukvalno rekli koliko su oni vremena proveli za kompjuterom, šta su bili, na kom sajtu su bili, koliko su radili, koliko su uopšte bili produktivni, to se promenilo u sljedećem mjesecu i na sljedećem izveštaju posle mjesec dana je sve bilo mnogo, mnogo ažurnije i mnogo, mnogo bolje.
Čuli smo Vanju Nicovića, nacionalnog koordinatora za državnu upravu, a u razgovorima na konferenciji Digitalije učestvovao je i profesor dr. Vladimir Šimović, profesor IT-a iz Hrvatske, pa da čujemo šta je rekao.
Pa evo, upravo kod nas se dešava reforma dugo najavljivanja, da napokon i bio sam dekan učiteljskog fakulteta dva mandata, da napokon IT obrazovanje uđe u formalnu fazu, gdje su sve druge naprednije države što uvele i tu su opet dvojbe da li treba ili ne treba. Ministrica Divjak je kod nas krenula to krave u to, opet su prijepori, uvijek nešto fali, nije gotovo. Ali to nije razlog da se odlaže. Znači, mladi ljudi to već neformalno imaju, a bolje onda napraviti formalno. Problem je sljedeći. Naši učenici, studenti, oni već digitalno uče. Neformalno i formalno. Znači, kao kod jezika, srpskog ili hrvatskog, onda imate dva problema. Ispraviti korekcije, detektirati što su krivo naučili i vratiti u neki normalan, klasičan sustav obrazovanja, a problem je, kao što su Finci otkrili, nije problem samo mladim ljudima, nego i obrazovanje profesora. Ne znam da li znate, Europska unija i van Europske unije se uvelike radi, jer je problem Europe i suvremenog svijeta, inače modernog svijeta, nedostatak obrazovanih, kvalificiranih ljudi u visoko sofisticiranim područjima, kao što IT, financije i slično. Jednostavno, nemate dovoljno ljudi koji su kvalificirani, voljni teško učiti, kao što su inženjerske struke. I ovdje se teško uči, ali ovdje je dosta naporno i srednja škola utječe prethodno obrazovanje i onda se prepoznalo da jednostavno sektor industrije kao što IT traži i uvijek je nedostatak, kroničan će biti, jer se sve više razvija miniaturizacija, mobilnost, integracija svih tih medija. Znači, u komunikaciji dio digitalnog postaje dio realnog života, mladih i medija, na primjer. A to je sve računalno podržana komunikacija, znači digitalno posredovana komunikacija. I toliko je tih poslova, socijalne mreže su napravile bum u marketingu i svemu, i ako niste prisutni u tom području, jednostavno vas nema. Znači, klasični mediji, mass mediji gube primat u odnosu na mlade. jer vi pogledajte klasičnim medijima, morate čekati televizijsku najavu kako je Đoković završio meč. Mladi svi ljudi znaju gdje će otići na socijalnoj mreži ili da li sazna točno koliko je sad rezultat. To ga interesira. Mladi ljudi ne idu samo za novcem. Znači on želi biti zadovoljan u svom području i tu je beskompromisan. Za razliku od nas stariji koji smo, ajde prilagodit ćemo se. Znači tako da su oni prepoznali i postoje osim toj suradnje sa sektorom dani tržišta ljudi, pa od prve godine se već upoznaju, firme nude svoje profile i ti ljudi već polako se profiliraju do kraja škole. Ovo što je kolega rekao baš je upravo tako. I mislim da smo jako slični, samo je pitanje neki segment ide prije ovdje, negdje tamo i otprilike na području bivše republika se slično dešava. I ne samo kod nas, od Poljske, Slovenije, dolje juga, Grčke su slične stvari. Mislim za naše države, Hrvatska, Srbija jako velike, to su nam najjače firme. Kod nas ste čuli za Rimac automobile, znači ne radi on samo energetiku, on radi digitalno programiranu energetiku. Znači jednostavno želi da tu zapošljava ljude, iako je područje tržišta Kina, Europa i slično. Ali to područje digitalno, uštede, sve je vezano, čak moderna svjetlost, ledice su vezane na programiranje. Znači i tu su uštede energetice i sve, ali opet je nedostatak tog obrazovnog kadra. Pogotovo kod vas u medijima. Moć medija je jako velika i ona utječe na, evo, sutra budućnost naša. Ova emisija može značajno promijeniti nečiju životnu sudbinu, da sazna da firme brine o tome, a i FTN i Novi Sad.
Noć klavira za otvaranje Art Link festivala. Michel D'Alberto i Jean-Paul Gasparian, veče francuske muzike. 23. septembar u 20 časova, Velika dvorana Kolarčeve zadužbine.
Na digitalnoj oštrici epizoda broj 5, leto 2018. godine. Tektonske promjene, upravljači na oblaku i treći talas veštačke inteligencije. Serijal na digitalnoj oštrici bio je na letnjoj pauzi i sada se vraća pregledom događaja u digitalnom svijetu tokom jula i avgusta ove godine. Autor serijala, dr. Adam Sofronijević, ukazuje da tektonski poremećaj savremenog svijeta u kojima je u prethodnom periodu, a posebno tokom ovog leta, često govorio penzionisani general Michael Hayden, svetski priznati ekspert za pitanja bezbednosti digitalnog svijeta, sve više prestaju da budu poremećaji i sve više postaju realnost stalne slike jednog potpuno promenjenog sveta.
Izmeštanje aplikativnog paketa Kubernetes na oblak inspiracija je naslova današnje epizode. Imajući u vidu etimologiju engleske reči i njenog starogrčkog porekla, koju u svoje vreme označavalo stručnjake za upravljanje triremama, bojnim brodovima ondašnjih mornarica, a u današnjem značenju vezuje se za sve oblike reči koje označavaju upravljanje ili upravnike. Da li će upravljanje digitalnom svetu pratiti dileme koje milenijuma prate upravljanje fizičkim svetom, podela na pristalice demokratije i oligarhije, odnosno večito pitanje o ravnopravnosti svih pripadnika zajednice da odlučuju o pitanjima zajednice na osnovu prirodnog prava ili pripisanih osobina, nećemo saznati uskoro. Ali će nam ova epizoda pomoći da ispratimo nastajanje dileme u digitalnom svetu, kao i važan deo tog razvoja vezan za treći talas veštačke inteligencije koji je iniciran ovog leta. Tokom jula i avgusta 2018. godine bilo je više najava izuzetnih skupova i konferencija koji će se održati tokom jeseni, od kojih izdvajamo globalni summit investitora u kriptovalute Block Seoul, koji će se održati od 16. do 19. septembra u Seulu u Južnoj Koreji. Na summitu će predavanje održati i penzionisani general Michael Hayden, koji u svojim nastupima u prethodnom periodu, a naročito tokom ovog leta, iznosi teoriju o tektonskim poremećajima koji menjaju savremeni digitalni svet. Prvi tektonski poremećaj koji naglašava Hayden odnosi se na promjenu suštine odnosa moći u svetu, a koji usled digitalnih tehnologija ima tendenciju da više ne bude centralizovana, već se raspoređuje ka ivicama i na dole. Primere nalazimo na svakom koraku, recimo vezano za mogućnost pregledanja satelitskih snimaka zemljine površine, što je donedavno bila privilegija samo dve supersile, a danas je na raspolaganju svakom korisniku interneta. Blockchain tehnologije u još većoj meri osnažuju pojedince i još više izmeštaju moć na nivo običnog čoveka i udaljuju od centra, bilo da je on korporativni ili državni. Simbolično 4. jula sa Twitter naloga Human Progress saznajemo da je George Washington izračunao da ga 5 sati noćnog čitanja košta 8 tadašnjih funti godišnje za troškove veštačkog osvetljenja, tada u obliku sveće. Veštačko osvetljenje električnom energijom i današnji razvoj pametne energije ovaj trošak smanjili su za 500.000 puta, odnosno za toliko su se povećale mogućnosti čitanja u posljednja dva veka. Smanjenje troškova čitanja vezano za digitalne ekrane nije još uvijek projektovano, ali možemo zamisliti da je ovo oblast u kojoj se moć neizmjerno širi od centra ka ivicama i na dole, odnosno gdje svako dobija mogućnost neograničenog čitanja. A kako je upravo znanje moć, ovdje je u pitanju svakako eksponencijalni napredak. U industrijskom svetu koji je prethodio digitalnom koji danas živimo, prva vest ove rubrike i mnogih drugih medijskih natpisa odnosila bi se na 26. juli, dan u kome je jedna od najvećih kompanija današnjice, Facebook, izgubila 19% svoje ukupne vrednosti, odnosno 119 milijardi dolara vrednosti akcionara je nestalo tog dana. Da bismo stvari stavili u perspektivu, možemo se setiti koliki je godišnji ukupni društveni proizvod naše zemlje i drugih zemalja sličnih demografija i dispozicija i zaključiti da je u tom danu nestao ekvivalent nekoliko godina života rada svih žitelja jedne takve zemlje. U industrijskom svetu kraja 20. veka govorilo bi se o crnom četvrtku i kraju sveta kakav poznajemo. Međutim, digitalni svet koji danas živimo sa lakoćom je prebrodio ovo talasanje, zasnovano na uzdrmanom poverenju korisnika u jedan aspekt poslovanja kompanije, odnos prema privatnosti podataka. Ovakva ilustracija trebala bi da bude dovoljan povod da se zamislimo na time kolika je danas moć korporacija, a kolika korisnika njihovih usluga, koji, kao što vidimo, preko njihove vrednosne određenosti na berzi tvore njihovu suštinu. Jula ugledni Wall Street Journal donosi tekst o protestu zaposlenih Googla, koji su zahtevali da njihova kompanija prekine rad na projektu za Ministarstvo odbrane i da u budući ne radi na projektima u kojima se algoritmi kompanije mogu upotrebiti u vojne svrhe. Ovaj zahtev koji je potpisalo više od 3000 zaposlenih izazvao je velike kontraverze kako u samoj kompaniji tako i u široj javnosti i postavio je pitanje o stvarnoj upotrebnoj vrednosti digitalnih proizvoda u njihovoj osnovnoj nameni, ali i u izvedenim namenama koje mogu doneti mnogo zlokobnije posledice. Čuli su se i glasovi koji su ukazivali na to da ukoliko ovi algoritmi ne budu upotrebljeni od strane američkih oružanih snaga, svakako će biti veliki broj drugih entiteta širom planete, državnih i drugih, koji će bez imalo razmišljanja i moralnih dilema iskoristiti prednosti koje im se pružaju. Još jednom vidimo jasnu ilustraciju tektonskog pomeranja raspodele moći, u ovom slučaju sa Ministarstva odbrane SAD na kompaniju, pa na njene zaposlene, pa zatim na i formalno neimenovane entitete, uključujući i pojedince. Ovo je naravno moguće ukoliko se setimo da je recimo 1957. godine, kada je Ministarstvo odbrane SAD bilo sinonim za moć, 1 megabajt kompjuterske memorije koštao 400 miliona dolara, a da 2015. godine, kada je moć na dohvatu svakog pojedinca, košta 1 cent. Sa druge strane, možemo se setiti i podatka da ukupni društveni proizvod Ruske federacije iznosi 1,28 triliona dolara i da je to suma koja će uskoro prevazići vrednost kompanije Apple. Tektonski poremećaj ne odnosi se samo na pojedinačne entitete, već možda i više na samu suštinu određenja vrednosti, gde sam finansijski iskaz svakako više nije dovoljan kao određujući faktor te moći. Možda i najvažnija vest ovog leta, pored one o kojoj ćemo govoriti u temi meseca, je da je Kubernetes otvorena platforma za automatizovani razvoj, upravljanje i promenu obima implementacije aplikacija u formi koja je unapred određena kontejneru na različitim hardverskim platformama preseljena na oblak. Na ovaj način ne samo da je omogućeno još lakše, brže i finije skaliranje primene aplikacija na različitim platformama, već je napravljen dramatičan korak u pomeranju moći od centra ka periferiji i naravno na dole, ka običnim ljudima i malim organizacijama. Složenost koncepata digitalnog sveta, koji zahteva solidno predznanje da bi se uopšte shvatili šta je, na primjer, Kubernetes, kako radi i koja je njegova uloga, ne menja činjenicu da u krajnjem ishodu taj svet postaje dramatično drugačiji i to izuzetno brzo. Mogućnost da jedan programer ili mala grupa developera sad razvije aplikaciju koja će brzo i lako moći da se implementira u jednom ekosistemu na nekoliko vrsta mašina, a zatim sledeći eventualni uspeh toga na svim relevantnim ekosistemima i na milionama mašina širom sveta, deluje nam iz perspektive leta 2018. kao prirodni evolutivni razvoj. Učinimo ono što gotovo nikad ne radimo u digitalnom svetu. Uzmimo nekoliko trenutaka vremena da razmislimo o tome i tome koja bi bila naša perspektiva ovoga iz, na primjer, ne tako daleke 1957. kada je 1 megabajt memorije mogao da priušti sebi samo Ministarstvo odbrane SAD.
Bila ovo naša redovna rubrika na digitalnoj oštrici koju priprema dr. Adam Sofronijević, a današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Ivana Krstanović, Predrag Vasić, Božidar Ljubišić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.